Iza moa no atao hoe kristianina? Izany no fanontaniana tiako apetraka aminao ankehitriny. Angamba efa nahare valiteny maro samihafa ianao momba izany, tokana ihany anefa no valiny marina. Tsotra dia tsotra izy io ary ny baiboly no manome azy. Ny atao hoe kristianina dia ny olona izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Ireo izay mino koa fa Andriamanitra dia efa naniraka an'i Jesosy tety an-tany mba ho faty isolo ny heloky ny mpanota rehetra. Ny kristianina izany dia ny mino fa maty no hoy ny fahotany Kristy ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, ary manaiky koa an'i Jesosy hitantana amin'ny fiainany manontolo izy. Milaza izany fa velona sy mitoetra ao anatiny ny Tompo. Mety hevitena ho kristianina angamba ianao satria hoe efa nanao izay azonao natao rehetra mba hitandremana ny lalàn'Andriamanitra. Ny ezaka koa ianao indraindray mba hanao ny tsara, nefa tsy takona fenina ny tsy fahombiazanao tamin'ireny fiezahana ireny. Ny marina kokoa angah dia vao mainka nampibaribary ny mampanotanao ireny tsy fahantanterahana hita ombenyomby eny tamin'ny fiezahanao hanao ny tsara ireny. Ny vokatr' izany, tsy mahafaly anao ny mivavaka, tsy hahitanao fifaliana koa ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, tsy tianao ny miresaka an'i Jesosy amin'ireo namanao, tsy misy hira fiderana mihitsy ao am-ponao. Nahoana ary no lavitra ny Kristy toy izany ny fiainanao? Ambaran'ny Baiboly fa matoa misy izany dia satria ny ota no avelanao anjaka ao am-ponao, ny ota no mifehanao fa tsy Jesosy. Mety hotokana ihany angamba ny fahotanao, nefa mety ho marobe koa. Angamba koa tsy mankatony Tompo ianao tamin'ny zavatra rehetra nataonao. Tsaroa fa fahotana koa no iantsonin'ny soratra masina izany. Izao kosa no ahafantaranao raha tena kristianina marina ianao. Mitoetra ao anatinao Jesosy, eny any an-danitra izy, nefa ny tenanao no toy ny trano izay hitoeran'ny fanahiny. Fantatrao tsara fa raha maty Kristy dia mbola nitsangana tamin'ny maty indray izy avy eo. Izany no mampiseho amintsika fa nandresy ny fahotana sy ny fahafatesana izy, ary nandresy an'ny Satana koa. Vokatr' izany dia voadio tanteraka sy feno fahatsarana ny fiainantsika, ary afaka tamin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra ny fanahintsika. Raha tsorona dia izao, miova tanteraka ny fiainantsika satria ny herin'i Jesosy rehetra no tiany ampitoerina ao am-pontsika. Ka ny fankalana sy ny fialonana dia soloany ny fitiavanamana, ny fahatezerana dia soloany faharetana, ny alahelo sy ny famoizam-po ateraky ny zavatra tsarotra eo amin'ny fiainana dia soloany fifaliana, ny tahotra soloany fiadanana, ary ireny tsy fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra ireny dia soloany ny fankatoavana kosa. Eny, raha manaiky sy mankatoa an'i Jesosy isika, izy kosa hamonjy sy hanome izay rehetra ilaintsika satria Andriamanitra izy. Tsy azo dintsy hita mantsy fa tsy mahay manao ny tsara ny tenantsika. Raha amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny izao dia tsy hahatandrina ny didin'Andriamanitra mihitsy raha isika. Tahaka ny nanekentsika an'i Jesosy ho mpamonjy antsika dia aoka isika mila azy toetra sy anjaka ao anatintsika. Tamin'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia niara-maty taminy teo koa ny fanirin-dratsy sy ny sitrapontsika rehetra, ary ambaran'ny Baiboly fa niara-natsangana tamin'i Jesosy isika. Fiainana vaovao no atolony antsika, ny fiainany no nomeny antsika. Raha sendra manota isika dia tokony hiaiky izany aingana. Manome toky izy eo amin'ny teniny fa raha miaiky ny fahotantsika isika ka mahafoy izany dia hamela ny fahotantsika izy. Ny rano no manadio antsika miaraka amin'izay, aoka hisaotra azy isika ary hidera satria izy no fandresena ho antsika. Izay manaiky sy mankatòa azy dia homeny hery azahoany manohitra ny fahotana.